informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 24. novembar 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog kralja Stefana Dečanskog i svetog mučenika Minu Mratindan. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, teme dana. Manastir Visoki Dečani proslavio danas ktitorsku slavu, praznik svetog kralja Stefana Dečanskog. Svetom arhijerejskom liturgijom pored moštiju svetog kralja u Visokim Dečanima načalstvovao visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. Patrijarh srpski gospodin Porfirije boraviće s jutra i u nedjelju u posjeti mitropoliji Dabrobosanskoj. U nedjelju će patrijarh Porfirije osveštati zavjetni svetosavski hram u Foči. Patrijarh Porfirije blagoslovio sinoć proslavu jubileja Studentskog centra Beograd. Poručio, molimo se Bogu da studentski grad dobije svoj hram. Proslavljen praznik svetog kralja Stefana Dečanskog u Cetinskoj bogosloviji, slava učenika 4. razreda. Praznik svetog kralja Stefana Dečanskog molitveno je danas proslavljen u manastiru Banja kod Priboja. U nastavku opširnije. Slava manastira Visoki Dečani, koja se slavi u čast ktitora svetog kralja Stefana Dečanskog, okupila je danas u Dečanskoj svetinji veliki broj vjernika. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije u sasluženje preosvećene gospode episkopa Dizeldorfskog i Njemačkog Grigorija, Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija, Budimljansko-Nikšićkog Metodija i Novobrdskog Ilariona. Proslava je obogaćena prisustvom više hiljada vjernika, a Dečanski hram bio je mali da primi sve one koji su došli da se poklone svetitelju i ktitoru manastira. Visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije kazao je u liturgijskoj besjedi na kraju svete službe Božje da je suština i snaga srca u duhovnom životu naroda.
Posebno smo se obradovali što smo vidjeli da eparhija Raško-Prizrenska, dragi vladika Teodosije, otac Savo, iguman, ostala bratija igumani, sveštenici, vjerni narod, da ta eparhija živi punim životom i da nije posustala noseći krst svoga naroda, noseći krst gospodnji koji je snaži i koji je daje silu da ide naprijed. Kolika je radost doći u Dečane i uzeti učešće u ovoj svetoj službi. Tolika je radost kada čujemo na ovoj svetoj službi pojanje prizrenskih bogoslova, te naše duhovne škole koja je mnogo značila za cijel srpski narod, koja je morala privremeno da izbjegne, ali nije nestala nego se vratila u carski grad Prizren. Tako, draga braćo i sestre, kada čujemo i pored toga što se naš narod sabira u ove svetinje možda danas više nego u prošlosti. Evo reče jutros vladika Teodosije da ne pamti da je bilo više naroda, iako su danas možda najteža vremena za Kosovo i Metohiju, ne samo otkad on pamti, neko i otkad pamte naši preci, ali događa se čudo Božje, što je više stradanja, što je više iskušenja i teškoća, sve se više širi blagouhanije ovih svetinja i sve više narod dolazi kao pčele na med ovdje u ove raspete svetinje sa svih krajeva zemlje i svi koji ovdje dođu duhovno se osnaže i obnove.
Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije naglasio je posebnu čast koja je ukazana trojici jeromonaha iz Dečana i Prizrena ističući njihov doprinos crkvenom životu i obnovi bogoslovije u Prizrenu.
Na današnji praznik Svetoga Kralja, mučenika, čiji spomen slavimo na liturgiji, imali smo tu čast i radost da trojicu jeromonaha naše crkve, naše eparhije, oca Petra iz Dečana i oca Nikitu i Isidora iz manastira Svetih Arhangela u Prizrenu, a inače oni su profesori Prizrenske bogoslovije, da ih unapredimo, da ih odlikujemo činom protosinđela, da stoje ispred prezbitera crkve naše i onako kako su od mladosti svoje poželeli i pošli za Hristom i primili monaški čin ovde u našim svetinjama na Kosovu i Metohiji i svoj život posvetili Bogu ovim svetinjama, crkvi Božjoj, tako da nastave revnosno i dalje da služe. Usudio bih se da kažem da su i otac Petar, i otac Nikita, i otac Isidor stubovi manastira Dečani i naše bogoslovije obnovljene u Prizrenu.
Njegovo preosveštenstvo episkop dizeldorfski njemački gospodin Grigorije u svom emotivnom obraćanju izrazio je značaj manastira Visoki Dečani kao mjesta gdje se istok i zapad susreću, pozivajući na međusobno dopunjavanje i zajedništvo.
Nema boljeg mjesta, braćo i sestre, od Kosova i Metohije, gdje smo se danas sabrali sa svih strana i krajeva svijeta, vjerovatno gonjeni, praćeni, potiskivani onom podsvjesnom ljudskom težnjom da saznamo odakle smo, ko smo i kuda idemo. Svi smo danas došli, kao što kaže car i prorok David, kao ono kad jelen trči na izvore voda da ugasi neutoljivu žeđ. Izvor za sve nas koji se nazivamo pravoslavnim hrišćanima i pripadamo Srpskoj pravoslavnoj crkvi nalazi se ovdje u Pećkoj patrijaršiji. Ako nas neko pita odakle smo, ma gdje da živimo na ovom svijetu, svako od nas ima pravo i može da kaže ja sam iz Pećke patrijaršije. Ako nas neko pita ko ste, mi bismo mogli da kažemo da smo iz Dečana. Ako nas neko upita šta su vam ti Dečani, mi bismo mogli da kažemo to je ono mjesto gdje su se zagrlili istok i zapad na najljepši, najčudesniji i najveličanstveniji način, zagrlili su se umjetnošću. Sve ono što je vještina, dostignuće zapadne umjetnosti, možete vidjeti ako stanete na polju ispred i oko Dečana. A sve ono što vidite iznutra, to je dostignuće pravoslavnog istoka. I tu se zagrila ta vještina sa toplinom.
Snežana Knežević iz Pljevalja kazala je za Radio Goraždevac da današnji osjećaj ne može opisati riječima. Njen sin zamonašen je uoči današnjeg praznika i dio je bratstva manastira Visoki Dečani.
Ja sam Snežana Knežević, došla sam iz Pljevalja. Osjećaj već to ne mogu opisati riječima. Osjećaj je predivan, prelijep. Samim tim za mene je poseban, zato što meni je sin u Visokim Dečanima. Do juče je bio iskušenik Božo Knežević, od sinoć je, znači otac Amfilohije. Tako da za mene je poseban osjećaj, posebna sreća, posebno sve i ja to riječima ne mogu opisati.
Vojislav Milićević iz Beograda kaže da dolazi često na Kosovo, ali da je presrećan zbog današnjeg prisustva u Visokim Dečanima. Sabor povodom ktitorske slave u manastiru Visoki Dečani ostaje ne samo vjerski događaj, već i svjedočanstvo o snazi i jedinstvu pravoslavne zajednice u očuvanju svoje vjere i duhovne baštine. Manastir Visoki Dečani je jedan od 4 manastira na Kosovu i Metohiji koji se nalazi na listi svjetske kulturne baštine UNESCO. Gradnja manastira završena je 1335. godine, a freskopis 1350. U ovom manastiru, koji je danas pod zaštitom vojnika KFOR-a, počivaju mošti svetog kralja Stefana Dečanskog. Proslava praznika svetog kralja Stefana Dečanskog počela je sinoć u navečerije praznika u manastiru Visoki Dečani. Svečano praznično bdenije služili su visokoprosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije i preosvećeni episkop dizeldorfski i njemački Grigorije u sasluženje mnogobrojnog sveštenstva i sveštenomonaštva sa Svete Gore iz više pomjesnih pravoslavnih crkava. Molitveno su učestvovali domaćin episkop Raško-Prizrenski Teodosije, Budimljansko-Nikšićki Metodije i Novobrdski Ilarion. Na kraju bdenija zamonašen je iskušenik ove svete obitelji Božo Knežević, koji je dobio monaško ime Amfilohije po svetom Amfilohiju Patmoskom. Praznik svetog kralja Stefana Dečanskog molitveno je danas proslavljen u manastiru Banja kod Priboja. Svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije u sasluženje više sveštenoslužitelja iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Mileševske u molitvenom prisustvu monaštva i vjernog naroda Mileševske eparhije i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Radost povodom ktitorske slave uveličana je sinoć u navečerije praznika dolaskom ikone Presvete Bogorodice, koja je vjerni prepis čudotvorne ikone Majke Božje Čajničke Krasnice, a koja je nekada davno bila u manastiru Banja. Nakon pročitanog odjeljka i svetog evanđelja po blagoslovu vladike Atanasija, besjedu je proiznio sveštenomonah Rafailo Boljević, nastojatelj manastira Podmajine kod Budve, u kojoj je pored ostalog rekao da je ova sveta služba takva po prirodi da ili ćemo biti u njoj ili nas neće biti, a izvan nje nema istinskog biticanja.
Ova sveta služba, braću i sestre, sva izvire iz Božijega bića sobom svima nama, iako u vremenu i prostoru, ali nudi nadvremene i bezgranične mogućnosti i blagoslove, pozivajući nas, ali sasvim jasno, sasvim ozbiljno i potpuno da je samo na takav način doživimo. Samo mala nepažnja u odnosu na nju i sve ono što nam ona ili on, trojični Bog, nudi kroz svetu crkvu i svetu liturgiju, izazvaće neminovno, dakle kroz malu nepažnju, velike promašaje i tragične posledice. Jer ona je takva po prirodi, ili ćemo biti u njoj, ili nas biti neće, a izvan nje nema istinskog biti sanja. Zato treba uvijek, koliko god možemo, a Bog će pomoći, veoma, veoma ozbiljno da je doživimo. Ona je po svojoj prirodi, ako hoćete, dejstvima i posljedicama, neuporedivo iznad svega onoga što nam se nudi i čini kao mogućnost nekog napretka, boljitka, da li u pitanju neka izuzetno poželjna hirurška intervencija ili ekonomska investicija ili bilo kakav drugi ulog u ravni ovoga vijeka i svijeta. Jer njome nam se nudi nebesko carstvo i nudi nam ga ne neki posrednik u koga bi možda mogli i da posumnjamo, nego on sam.
Nakon zamavone molitve osveštani su slavski darovi i prelomljen slavski kolač koji je pripremio nastojatelj manastira iguman Petar. Nakon otpusta vladika Atanasije je pozdravio sabrani vjerni narod i svima čestitao praznik svetog kralja Stefana Dečanskog i ponovni dolazak ikone Presvete Bogorodice u ovaj sveti hram.
Ono što nju najviše odlikuje jeste upravo njeno poverenje u Boga, zahvaljujući onoj njenoj predanosti Bogu, rod ljudski ulazi u spasenje. Zahvaljujući onom njenom pristanku da bude Bogu saradnica u presazdavanju roda ljudskog. Istorijske su one reci njene, neka mi bude po tvojoj volji. Ona je pristala da usaglasi svoju volju sa planom Božijim. Potpuno je sebe prepustila, poverila Bogu. A suština monaštva svakako jeste u tome suština celokupnog hrišćanstva, života svakog hrišćanina, u tome se sastoji u prepuštanju svoga života, tvoje sudbine Bogu.
Nakon božanske liturgije upriličena je trpeza ljubavi u manastirskoj gostoprimnici za sve prisutne. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija i protojereja Blagoja Rajkovića, rektora Cetinske bogoslovije i đakona Pavla Lješkovića, razrednog starješine, učenici četvrtog razreda koji su 29. generacija obnovljene Cetinske bogoslovije proslavili su danas svoju razrednu slavu svetog kralja Stefana Dečanskog. Praznovanje je otpočelo sinoć večernjom službom sa petohljebnicom i pomazivanjem u crkvi na Čipuru. Svetom službom Božijom je načelstvovao protojerej magistar Arsenije Radović, profesor Cetinske bogoslovije. Danas je služena sveta liturgija u Cetinskom manastiru. Svetu službu Božiju su služili jeromonah Gavrilo i jerođakoni Pantelejmon i Lazar, sabraća Cetinskog manastira. Proslava je nastavljena u školskoj trpezariji gdje je osveštani prelomljen slavski kolač i osveštano slavsko žito u čast svetog kralja Stefana Dečanskog. Činom osvećenja načalstvovao je rektor bogoslovije protojerej Blagoje Rajković u prisustvu profesora, učenika, monaha Cetinskog manastira i ostalih gostiju. Ovom prilikom rektor je čestitao slavu učenicima četvrtog razreda i njihovom razrednom starješini đakonu Pavlu Lješkoviću, koji iz zdravstvenih razloga nije mogao da prisustvuje obilježavanju ovogodišnje slave. Rektor je đacima poručio da ih sveti Stefan Dečanski zastupa pred Bogom i da ih on svojim životnim primjerom rukovodi tokom školovanja u bogosloviji.
I da vas on svojim životnim primjerom i svojim molitvama rukovodi u toku vašeg školovanja u bogosloviji, ali ne samo ovdje, nego u toku čitavog vašeg hrišćanskog života, da se živi zdravi na mnoga je.
U toku slavskog ručka profesore i učenike kao i goste pozdravio je protojere i magistar Arsenije Radović, govoreći pouku o putu kojim treba da idu.
A hrišćanin se razvija tako što počinje da shvata da je od Hrista jedina mjera našeg razvoja, jedina mjera našeg rasta, jeste da rastemo u mjeru rasta Hristovu. A kakva je ta mjera? Mjera to svakodnevno je učujemo na liturgiji, evo ponavljam, da je blagodarenje i hvaljenje Gospoda ono što mi jedino možemo da učinimo.
Sve prisutne pozdravio je i bivši učenik Cetinske bogoslovije, diplomirani teolog Bogoslovskog fakulteta u Solunu, gospodin Đuro Knežević. On je čestitao učenicima slavu, podsjetivši se dana provedenih u ovoj velikoj i svetoj školi, uputivši đacima bratsku poruku da sa uspjehom završe svoje školovanje na Cetinju, pored velikih svetinja, i da nikada ne zaboravljaju svoje profesore i školu iz koje su iznikli.
Na grčkom se kazna kaže timorija, a timorija timi, otac rektor zna, je cijena i čast, a ora je briga. Dakle, kazna je briga za čast. Neko se brine kako ćete vi da budete. To treba da prihvatite tako. Ne želim da opravdavam rektore, profesora da vam daju kazne i da ih ohrabrujem, a da znate da doživite to tako. Koliko god mislite da ste sad najpametniji, niste, vjerujte mi. Svakim danom ćete da uviđate sve svoje greške. Želim vam prijatan boravak ovdje u bogosloviji, da volite Svetog Petra, da volite školu, da volite crkvu, kako god da vam djeluje i šta god, rad imate jedan cilj. I naša budućnost je gore. Ovo na zemlji je sve tandare mandare. Ko 5 godina u bogosloviji.
Učenici su u toku slavske trpeze ljubavi otpjevali nekoliko duhovnih pjesama u slavu Božiju i u čast svetog kralja Stefana Dečanskog. Neka blagoslov gospodnji i molitve njihovog zaštitnika svetog Petra Cetinskog i svetog kralja Stefana Dečanskog prati i đake ove generacije Cetinske bogoslovije i sve učenike koji se uče i vaspitavaju u nauci gospodnjoj, piše u svom izvještaju magistar Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije, urednik katihetskog programa Radija Svetigora. Na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Dimitrije načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima u sasluženje sveštenstva. Po blagoslovu vladike Dimitrija pročitani evanđelski tekst tumačio je čtec Marko Vučinić, pojasnivši da potresne Hristove riječi služe učenicima, ali i hrišćanima kao nagovještaj odnosa koji će svijet uspostaviti prema onima koji propovijedaju Hrista. Tokom današnjeg sabranja, na kojem je paroh Čapljinski ugostio vladiku Dimitrija, sveštenstvo i vjerne, osvećeni su slavski darovi pripremljeni u čast svetog kralja Stefana Dečanskog, zaštitnika oca Igora i njegove porodice. Praznik svetog kralja Stefana Dečanskog molitveno je proslavljen danas u hramu svetog Georgija pod Goricom u Podgorici. Riječima liturgijske besjede vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju obratio se protojerej Jovan Radović.
I vjerujemo da je svaka sila za vremena 100 godina u istoriji apsolutno ništa ne znači. Došao je Zeman albanski na Balkanu, neće dugo trajati, u Boga se nadamo. Svanuće ponovo sloboda. Sjetimo se samo onoga jednoga sela Patrijar Pavle to često ponavljao tu priču, to je 1911. novembar mjesec 1911. Najveći zulumi koji su činjeni na Kosovu i Metohiji od strane Albanaca su bili od 1878. Berlinskog kongresa pa sve do 1912. godine. Takvi zuluma nije se zapamtio na Kosovu i Metohiju, a oni su trajali od Kosovske bitke pa sve do tada, do oslobođenja, ali novembar je kišni 1911. na Kosovu i Metohiji, cijelo selo želi da se seli u Srbiju i prota na čelu sela, odnosno knez na čelu sela kaže, ajmo ljudi još da pitamo staroga protu šta on misli o našoj selitbi. Stari je iskusan da ako nam nešto od Boga i poruči i kaže. Odoše kod prote i pitao ga, proto, šta ti misliš, da li da idemo, da bježimo, ne možemo više ovaj zulum trpjeti. A prota kaže, pa braću, kad smo dosta trpjeli, istrpimo i još malo, svanući nama sloboda. Prošlo je nekoliko mjeseci, Kosovo je bilo oslobođeno.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Petar, vikar patrijarha srpskog, služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog kralja Stefana Dečanskog u Železniku u zasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu brojnog vjernog naroda, posebno djece, đaka vjeronauke iz osnovne škole Stefan Dečanski u Železniku, sa vjeroučiteljicom Sofijom Kovačević. Vladika je u besjedi istakao da biti svetitelj ne znači biti mek, nezainteresovan i da je sve tako u nekoj oblandi. Svetitelji su nekad u cilju odbrane svoga roda, pravoslavlja i crkve Božje uzimali i mač u ruke, naveo je vladika Petar i dodao da mi kao hrišćani sada jesmo u istoriji vjesnici Carstva Božjeg.
Koliko god se trudili i ulagali dobre volje i napora, ovaj svet neće postati carstvo Božije dok Gospod ne prekine tok istorije i dok večnost ne prodre u istoriju, to jest dok Hristos ne dođe drugi put u sili i slavi i preobrazi čitavu tvorevinu, ukine smrt i time ukine svako zlo. Do tada ta klica i seme smrti koje među nama uvek vuče u kontrasmeru od ljubavi koja je jedina zapovest Hristova nama, vuče nas ka sebičluku, ka interesu, ka samoljublju, ka neprijateljstvu, ka mržnji i svim ostalim strastima i grehovima. To seme smrti zapravo sve njih porađa. Ali bez obzira na to, draga braće i sestre, mi kao pravoslavni hrišćani upravo jesmo sada u istoriji vesnici Carstva Božijeg i mi predokušamo Carstvo Božije. Evo ga ovdje među nama na svetoj liturgiji, tu su sa nama svetitelji, tu je sa nama Majka Božija, tu je sa nama Hristos koji nam se daje, koga primamo u sebe, kojim se pričešćujemo, koji nas oslobađa od greha, od strasti, koji nam dariva nebeske, božanske, blagodatne darove. Ovdje mi predokušamo Carstvo Božije.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski i vojni, gospodin Dosite i vikar patrijarha Porfirija, načelstvovao je danas na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog povodom Dana brigade, svetom arhijerejskom liturgijom u kapeli posvećenoj ovom svetitelju u 250. raketnoj brigadi Vojske Srbije. Liturgije prisustvovao komandant 250. raketne brigade Novica Gogić. Vladika Dosite je poučio sabranu vojsku da je veliki blagoslov za ovu jedinicu što upravo imaju svetog dečanskog kralja kao patrona.
A vidimo i našeg kralja Stefana Dečanskog koji visokog roda kroz čitav život je stradao. I to stradanje bilo za bližnje, da bi se Srbija sačuvala, on je bio talac kod tuđina, živeo svoje detinjstvo bez drugara, živeo u tuđini, nosio svoj krst radi svoje otadžbine. U komisku Božem, Gospod mu je, nije više bio ni klevetanja da radi protiv svoga oca, nije više bio ni stradanja, ali to je bio njegov put i njegovo nošenje krsta i to je bila i njegova nagrada. I Gospod ga nije ostavio. I dao mu je presto oca svoga, dao mu je da ostane i sam vladar i do kraja svog života da ostane jedan iskren, duboki hrišćanin. Veliki je blagoslov za vašu jedinicu što upravo slavite njega, što imate njega kao patrona, kao zaštitnika. U svim nevoljama učite se, a i učite se i kad nisu nevolje, da se molite Bogu. I da u tim nevoljama ističete i pomoć od svetih Božjih ljudi. Jer mnogo može da pomogne molitva Božjih ugodnika.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, stići će sjutra u posjetu Mitropoliji Dabrobosanskoj. U 18 časova dočekaće ga visoko preosvećeni mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom sa arhijerejima, sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom u hramu Svetog Save u Foči. Tom prilikom bit će služen svečani čin doksologije. U nedjelju 26. novembra na praznik Svetog Jovana Zlatoustog patrijarh Porfirije služit će svetu arhijerejsku liturgiju sa svečanim činom velikog osvećenja zavjetnog svetosavskog hrama u Foči. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Molimo se Bogu i nadamo se da nećemo čekati mnogo vremena da i studentski grad pored kapele dobije ono što je kruna i smisao postojanja svakog grada, svoj hram, gdje ćemo imati mogućnost da na sva pitanja i praktično i konkretno svi zajedno damo odgovor, a to je molitva, poručio je sinoć njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije na svečanosti održanoj povodom 55. godine godišnjice ustanove Studentski centar Beograd. Patrijarh je na kraju svog izlaganja još jedanput svima čestitao jubilej i prizvao Božji blagoslov na sve one koji vode studentski centar, koji se trude da stanovnici svoje studentske sobe zaista osjete kao svoj dom, kao i na sve stanovnike studentskog centra, na sve studente prošle, sadašnje i buduće.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno i hladno vrijeme. U južnim i centralnim predjelima mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u jutarnjim satima, a tokom dana u višim predjelima kiša će preći u susnježicu i snijeg. Od sredine dana padavine će postepeno slabiti, a do kraja dana u većini predjela i prestati. Na sjeveru se očekuje umjeren do jak snijeg, u nižim predjelima i susnježica, usled jačeg vjetra očekuje se mećava. Vjetar će biti umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha na sjeveru će se kretati od 2 do 5, a na jugu od 11 do 14 stepeni, što će u mnogim mjestima biti i najviša dnevna temperatura. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Radović i Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.